الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعدهما وملء ما شئت من شيء بعده. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الوالي والإسلام، tukiwa tumekusanyika hapa katika markazi hii, markazi al-Imam al-Shawkani rahimahullah ta'ala, kwa ajili ya kukumbushana na mambo ambayo yanafungamana na dini yetu. Dini hii katika vitu vyake vya thamani sana, basi ni kukumbushana. Kwani kwa hayo Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na amemwamrisha umma huu, fadhakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin, kumbusha hakika ukumbusho ni wenye kuwafaa waumini. Na sisi ndio ambao tunajinasibisha na imani, na tunasema kwamba nahnu almu'minuna insha Allah, kama wanavyotambia wanawachuoni al-istithna'u fil iman, kwamba sisi ni waumini insha Allah ta'ala. Katika muhadhara huu, kama matangazo tulivyoyaona na yalivyotoka, anwani ya muhadhara huu ni nafasi ya tauhidi kwa wanawake wa Kiislamu, na maudhui imekaa sehemu yake kwa sababu wa umuhimu wa jambo wenyewe, jambo husika, ala wa huwa ahmiyatu tauhid, ni yule umuhimu wa jambo la tauhid, kwa sababu anna Allah au anna lillahi haqqan ala ibadihi, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko nayo haki, haki hii inawajibikia waja wake. Wal ghayat al uzma min khalqihim, na vile vile lile lengo kubwa la kuwaumba wao, wa ijadihim, na kuwafanya wao wanadamu wawepo, wa huwa tauhidullah jalla jalaluhu, kama qala Allah ta'ala fi muhkam tanzilihi fi surati ad-dariyat aya nambari 56, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba mimi jini na mtu isipokuwa waniabudie mimi. Kwa hiyo fatawhidu huwa al-aslu al-azim, tauhid ni msingi uliokuwa mkubwa. Wa huwa al-ghayatu al-uzma min khalqihim wa ijadihim, ndiyo lengo liliokuwa kubwa la kuumbwa kwao wanadamu na kufanywa kwao wawepo. وهو حق الله سبحانه وتعالى على عباده، نايل حق يا الله سبحانه وتعالى ان يكفوا يا وجواك لحق يا الله سبحانه وتعالى ان يوجدك يا وجواك. وبه ارسل الله الرسل وانزل الكتب na kwa sababu ya tauhid Allah ndiye ametuma mitume na akateremsha vitabu. Falam yati nabiyun min al-anbiya illa amara qaumahu bi ikhlasi at-tauhid lillah. Hakuja nabii yoyote katika manabii wala rasuli yoyote katika rusul isipokuwa amewaamrisha watu wake katika kumpwekesha Allah, wanahahu ayushriku mahu ghaira, na akawakataza watu wake kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah subhanahu fi an-Nahl ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والله وحقيقة تمتما katika kila umma mjumbe huyu dawa ambayo anawalingania wale aliyotumwa kwao, an i'budu Allah, muabudieni Allah, wajtanibu at-taghut, na mnijiepushe na taghut. An i'budu Allah, wa hadha huwa at-tauhid, ibadatu Allah wahda, kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. وقال جل شأنه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نهتج فيك قبل يقوى نقتوم متميوت إسبقوة لنفنوا لي وحي يي يقوام أبنا مولا أبساي وبدي وقحكي إسبقوة ميميني أبديين. Aya yasema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul anbiya katika aya nambari 25. Kwa hii ni tauhid, na huu ndio umuhimu wake na nafasi yake. Kwa sababu at-tauhid huwa al-asas alladhi yubna alayhi jami'ul a'mal, tauhid ndio msingi ambao hujengewa juu yake matendo yote. Juu ya tauhid ndio hujengewa sala, juu ya tauhid huwa ndio inajengewa funga, juu ya tauhid huwa inajengewa zaka, juu ya tauhid ndio hujengewa matendo yote. Fala yaqbalu Allahu amalan illa bihi, Allah subhanahu wa ta'ala hatoikubali kitendo chochote isipokuwa kwa tauhid. ويغفر لمن أتى به, نا الله سبحانه وتعالى تمسميه يلي أنبايا حقودنا التوحيد, يلي أنبايا حقودنا التوحيد لا يغفره الله. قال الله جل شأنه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حقيقة الله سبحانه وتعالى سميه كشرك شيء, na anasamehe dogo ya shirki kwa yule ambaye anemtaka. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala yaghfiru liman ata bihi inshaa, Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe yule aliyekuja na tauhidi atakapotaka, lakini wabiduni tahakkuki tauhid la tasihhu jamiu al-a'mal, basi na kupatikana uhakika wa tauhid hayawezi yakasihi matendo yote. Kwa nini? Kwa sababu umekosekana msingi wa kuyajengea matendo juu yake. Haukupatikana, haupo kwa mja ule msingi ambao umeyajengea matendo yake, kwa sababu hakuna isipokuwa ni tauhid au shirk, hakuna kinyume chake. Ikikosekana tauhid katika msingi wa matendo ya mja, basi matendo hayo yatakuwa yamesimama katika shirki. Kwa hiyo hakuna, laisa thamma illa tauhidun au shirkun, hakuna baada hapo, hakuna hapo isipokuwa ni tauhid au shirki. Kwani idha lam yahsul at-tauhid hasala naqidhuhu, itakapokosekana at-tauhid itapatikana kile ambacho kinaitengua at-tauhid, nayo ni shirki, na shirki inaporomosha imani ya Uislamu wa mja. Kama tulivyotangulia kusema, kwa sababu tauhidi ndiyo msingi, tauhidi ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyokuja katika hadithi ya Muadh ibn Jabal al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu aliposema kwamba kuntu radifa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala al-himar faqala ya Muadh atadri ma haqqu Allah ala al-ibad wa haqqu al-ibad ala Allah. Ewe Muadh, unaijua ni ipi haki ya Allah inayowajibikia waja na ipi haki ya waja kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Muadh yasema mimi, nikasema Allah na mtume wake ndio wanajua zaidi. Hili linafungamana na ilmu ambayo mtume ametumwa nayo awafikishie watu, aijua. Kwa hiyo Muadh akanasibisha elimu ya hili baada ya kuinasibisha kwa Allah subhana, kadhalika akamnasibishia mtume kulijua kwake. Faqala ar-rasulu sallallahu alayhi wa sallam haqqu Allah 'ala al-'ibad an ya'uduhu wa la yushriku bihi shay'an. Haqqi ya Allah inawajibikia waja wake ni wamwabudie yeye wala wasimshirikishe yeye na chochote. Wa haqqu al-'ibad 'ala Allah, na haki ya waja ambayo ipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, alla yu'adhiba, Allah hatamuadhibu man la yushriku bihi shay'a, yule ambaye hakumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na kitu chochote. Hii ni tauhid, na hiyo ni nafasi yake, na huo ndio umuhimu wake. Tauhid ni neno moja tu, at-tauhid ni neno ambalo akilitamka mtu kwa kulitambua maana yake, akafahamu sharti zake, akajua vitenguzi vyake, akazifahamu nguzo zake, akaufahamu muktadha wake, fahadha huwa al-muwahhid, huyo ndiye mtu at-tauhid. Kwa sababu tauhid ni neno ambalo limezungukwa na mambo matano. Ukimsikia mtu anasoma tauhid, na mimi ninaijua tauhid, basi lazima awe anayafahamu mambo haya ambayo yameizunguka tauhid: maana yake, sharti zake, vitenguzi vyake, nguzo zake na muktadha wake. Atakapokuwa mtu havijui vitu vitano hivi ambavyo vimeizunguka la ilaha illa Allah, imeizunguka tauhid, la ilaha illa Allah wa huwa tauhid, huyu bado hajaifahamu tauhid na hajaijua tauhid. Kwa hiyo ni neno ambalo akilitamka mtu katika namna hiyo, kuyafahamu hayo yaliyoizunguka tauhid, huyo ni muwahhid na anaijua tauhid. Lakini yule ambaye ameitamka tauhid biduni maarifati minhu bimaanaha, pasi na kufahamu katika tauhid ile maana yake, sawa, na akatenda yale ambayo yanakwenda kinyume na muktadha wake, akawa hajasalimika na yale ambayo yanaitengua hiyo tauhid, basi huyo hajaifahamu tauhid na yeye si mtu wa tauhid. Kwa sababu kuna watu walikuwa wameitamka tauhid na walikuwa wanaingia pamoja na masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakawa wanakwenda katika misafara pamoja na masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini hawakunufaika na maneno yao hayo, neno lao hilo la kusema kwamba wao ni watu wa tauhid. Kwa sababu kuitamka tauhid pasi na kujua maana yake, na kutenda yale ambayo yanakwenda kinyume na tauhid, na kusalimika yale ambayo inaitengua tauhid, hiyo inakuwa ni neno la wanafiki, kalimatul munafiqin alladhina yatalaffadhuna biha laylan wa nahara, ولكنها لا تزن عند الله شيئا. ambao anaitamka walitamka neno la tauhid usiku na mchana usiku na mchana, lakini neno lao hilo la tauhid halipati uzito mbele ya Allah chochote, kwa sababu wamekwenda kinyume na sharti za tauhid. Sio sadiqun humul kadhibuna fi qawliha, wao ni waongo katika kuisema kwake. Kwa sababu yeye mukhalifuna limaanaha, wao wanakwenda kinyume na maana yake, wao wanakwenda kinyume na maana ya ile tauhidi na muktadaha. Nam al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala alisema, inna nasan yaquluna man qala la ilaha illa Allah dakhala al-janna. Watu wanamwambia al-Imam al-Hasan al-Basri kwamba kuna watu wanasema mwenye kusema la ilaha illa Allah ataingia peponi. Na maneno haya yamenasibiana na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam fil hadith. Faqala rahimahullahu ta'ala, man qalaha wa adda haqqaha wa fardaha dakhala al-janna. Siyo yule aliyeitamka tu kwamba kashasema la ilaha illa Allah, na yeye akiamini na kuitakidi. Kila aliyesema la ilaha illa Allah, kila aliyesema tauhid, huyo ni mu'min. Hayo sio maneno aliyokusudia Mtume alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam. Akasema al-Imamu rahimahullah, man qalaha wa adda haqqaha wa fardaha, yule aliyesema la ilaha illa Allah akaitekeleza haki yake na faradhi yake, dakhala aljanna, dakhala aljannata, huyo ndio atakayeingia peponi. Maana huyo ana ilmu ya tauhid, alilmu almunafi liljahl, elimu ambayo inapingana inakwenda kinyume na kutokujua na ujinga. Kuna mtu alimuuliza Wahb bin Qutaiba, atakayesema la ilaha illa Allah haikuwa ni ufunguo wake wa peponi? Qal rahimahullahu ta'ala, bala, sivyo hivyo hivyo unavyosema wewe, yani sio ufunguo wa peponi. Walakin ma min miftahin illa walahu asnanun, hakuna ufunguo wote lazima uwe na meno. Fa in ji'ta bi miftahin lahu asnanun futiha laka, utakapokuja na ufunguo wenye meno basi patafunguliwa kwako wewe. Wa illa lan yuftah lak, na ikiwa haukuja na ufunguo wenye meno basi wewe hutafunguliwa. Kwa hiyo jambo halikuwa ni kusema tu la ilaha illa Allah, haikuwa ni kusema tu kwamba mimi ni mtu wa tauhid, naifahamu tauhid. Lazima mtu afahamu ile elimu kabisa, ile elimu ya tauhid aifahamu na aijue ile misingi yake. Kwa nini? Kwa sababu min a'zami ma yattaqi bihi al'abd tauhidahu subhanahu wa ta'ala, katika yale makubwa zaidi ambayo mja anaikinga ile tauhidi yake, akasema mimi ni mtu wa tauhid, halafu akaidhibiti na kuikinga tauhidi yake, ni kusimama katika hiyo tauhidi wenyewe, kwa kuijua maana, kuzijua sharti, kuzijua vitenguzi, kujua muktadha, kujua zile nguzo za tauhidi. Kwa sababu hili ni jambo kubwa. Amara Allahu biha al-ibada, amara Allahu bihi al-ibada, Allah amewaamrisha kwalo waja wote. Faqala subhana, ya ayuha nnasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Hakusema enyi ambao mlioamini, kama zilivyokuja amri nyingine, enyi makafiri, la. Qala ya ayuha nnas ubudu rabbakum, enyi watu mwabudieni bwana wenu mlezi. ambaye amekuumbeni nyinyi na wale waliokuwepo kabla yenu ili mpate kuwa nyinyi ni wachaji. Tunapoizungumza tauhid na umuhimu wake, alafu katika umuhimu huu tukakugusia katika kipengele tu cha waumini ambao ni wanawake, umuhimu wa tauhid kwa wanawake wa Kiislamu, kwa sababu moyo wa mwanamke kama ulivyokuwa mwanadamu au muumini yoyote yule, tukirejea kwao sasa kwenye maudhui yao, moyo wa mwanamke wa Kiislamu la yasluhu illa bita'dhimi Allah jalla wa ala, ukatengenea na ukawa moyo mwema, moyo ambao umesalimika isipokuwa kwa kumuadhimisha Allah na kumtukuza Allah jalla wa ala. La yasluhu wa la yathbutu ala al-imani wa la yastaqimu ala dhalika, hawezi kutengemaa, moyo hauwezi kutengemaa, bali la tasluhu, moyo hauwezi kutengemaa, wala mwanamke mwenyewe hawezi akatengemaa. Wala tathbutu ala al-iman wala tastaqimu ala dhalik, wala kuthibiti katika imani wala kusimama wima na akanyoka katika hilo, illa bitahqiqi tawhid Allah jalla jalaluhu jalla wa ala, isipokuwa kuihakiki tauhidi ya Allah mtukufu aliyekuwa juu. ولهذا بوب الإمام محمد بن عبد الوهاب بابا في كتابه العظيم، باب من حقق التوحيد دخل الجنة، باب من حقق التوحيد دخل الجنة. ملام ويلي أمباي عليه حقيقة التوحيد وحقيقة وات بس هو يتعيني ببوني وسبب يعني عليه حقيقة التوحيد ميواكي وتسماما moyo wake utathibiti katika imani, na utakapothibiti na kusimama katika imani utamtukuza Allah jalla jalalu. Wama qadara Allah haqqa qadarihi, Allah anasema na hawakumtukuza Allah haki ya kumtukuza yeye. Wassamawati matwiyatun biyamini, na mbingu zote ni zenye kukunjwa kwa mkono wake wa kulia. والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه, na ardhi yote ni yenye kukunjwa Allah siku ya kiyama yeye ataikunja, na mbingu ni zenye kukunjwa kwa mkono wake wa kuume mkono wake wa kulia. Hadha huwa tauhid, tauhid al-asma was-sifat, namna ya kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala na namna ya kumsifia yeye katika yale ambayo huwa ahluhu, Allah yeye ndiye mwenye kustahiki nayo hayo. Ili mtu asiweze kuingia, mwanamke wa Kiislamu asiweze kuingia katika shirki, asimshirikishe Allah subhana, ni lazima afahamu namna gani ya kumtukuza Allah, na hataweza kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala na moyo wake ukasimama katika hilo isipokuwa kwa tauhid, kwa tauhid, kuijua tauhid, akaihakiki tauhid, kwa sababu hadha huwa al-asl al-azim wa huwa al-maqsud alladhi min ajlihi khalaqa Allahu as-samawati wal-arda wal-jannata wan-nara. Huu ndio msingi mkubwa na ndiyo makusudio kwayo Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili yake ndiyo ameumba mbingu, akaiumba ardhi, akaiumba pepo, akaumba moto. Wabihi anzala alkutuba, kwa hii Allah ndiyo akateremsha vitabu. Wa arsala arrusula, Allah ndiyo akateremsha vitabu, akaituma mitume. Na tauhid ndiyo awwalu dini wa akhiruhu wa dhahiruhu wa batinuhu, tauhidi ndiyo mwanzo wa dini na ndiyo mwisho wake, tauhidi ndiyo ndani ya dini na ndiyo nje ya dini. Tauhidi ndiyo kutubu raha, ndiyo ule msumari ya kiwe cha Uislamu
kile chenye kusaga, kila kitu, kila nafaka. Kwa hiyo kile kiwe chake ni tauhid. Naam, tauhid ndiyo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amejaalia halali na haram, thawabu kadhalika na dhambi. Allah ndiyo amejaalia kwa tauhid haki na batil. Wanqasama bihi nnasu ila sa'idin wa shaqiin, kwa sababu ya tauhid amegawanyika mwema na aliyekuwa mwovu, kwa muhtadin wa ghawi, kadhalika yule aliyeongoka na yule ambaye aliyekuwa mwovu aliyemwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mwanamke wa Kiislamu, mwanamke wa Kiislamu, kama tulivyotangulia kusema kwamba hautoweza kusimama na kutengemaa moyo wake isipokuwa kwa kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala, na hauwezi kutengemaa wala kuthibiti katika imani wala kusimama katika hilo isipokuwa kwa kuihakiki tauhid, isipokuwa kwa kuihakiki tauhid, kwa kuihakiki tauhid, akaijua akaifahamu tauhid. Tauhidi ni kitu gani? Nani mwenye tauhid? Nani nani mwenye kutakana kufanywa tauhid? Hata qala alulama fahajatu nnasi ila tauhid, haja ya watu katika tauhid, kama qala al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, a'zamu hajati al-jasadi, haja kubwa ya kiwiliwili ni tauhid. Mtu asema kwamba kiwiliwili kinahitaji chakula, la, haja kubwa ya kiwiliwili ni tauhid, kwa sababu mtu atakapojua tauhid atamjua Allah subhanahu wa ta'ala na atamuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala, na hapo ndio utakaposimama moyo wake utakapotengemaa. Ukishatengemaa, hiyo ni katika alama ya wema wa mwanamke wa Kiislamu. Leo tukiitazama jamii ya Kiislamu, tukiitazama jamii ya Kiislamu, namna ufisadi unavyoingia kwa wingi katika jamii ya Kiislamu, kwa sababu maadui wa Uislamu hawakukaa kimya, wala hawakuacha tu kwamba wacha Uislamu wapige hatua na waendelee katika maendeleo yao, bali wao jambo kubwa walioliangalia katika kuleta ufisadi ni kumwangalia mwanamke, namna gani wataifisidi jamii ya Kiislamu. Ni kwa kufisidika mwanamke wa Kiislamu. Akifisidika yeye, watafisidika watoto wake. Wakifisidika watoto wake, itafisidika nyumba yake. Ikifisidika nyumba yake, umefisidika, imefisidika mtaa wake. Ukifisidika mtaa wake, imefisidika jamii. Kwa hiyo maadui wa Kiislamu, katika mambo ambayo wao wanayahakikisha ni kumweka mbali katika kuutabikisha ule Uislamu wake. Na Uislamu ni nini? Uislamu ni tauhid. Hakuna Uislamu bila tauhid. Na ukitaka kulijua hilo, waangalie watu na wape jadiliana nao kuhusu jambo la tauhid. Nini maana ya tauhid? Nini maana la ilaha illa Allah? Zipi sharti zake? Zipi nguzo zake? Vipi vitenguzi vyake? Na uko wapi muktadha wake? Ukiwa utawauliza watu 100, unaweza usimpate hata mmoja ambaye analifahamu na kulielewa hilo, hata mmoja kwenye 100, au unaweza ukampata mmoja. Kwa sababu tauhid ndio kila kitu. Anayejua tauhid amejua Allah subhanahu, amemjua Allah subhanahu wa ta'ala. Hebu muangalie yule jaria katika hadithi ambayo amepokea Imam Muslim rahimahullah ta'ala, hadithul jaria maarufu, aina Allah unaweza kusema kwamba hii ni aqida. Aqida kadhalika ni tauhid. Na ndio maana baadhi ya wanachuoni waitofautisha baina ya aqida na tauhid. Na wako wengine wanasema ni vitu viwili tofauti. Aqida ni amu na tauhid ni khas. Kwa aina Allah, yuko wapi Allah subhanahu wa ta'ala? Waman ana, na mimi ni nani? Akasema jari ya yule, Allahu fi sama, Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu, wa anta rasulullahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadithi hii narejea wapi? Hadithi hii inarejea pale tulipozungumza kuzungumza ya kwamba hawezi kutengemaa moyo wa mwanamke wa Kiislamu wala kuthibiti wala kunyooka isipokuwa kwa kumtukuza Allah, na hawezi kuyafanya hayo isipokuwa kwa kuifahamu tauhid. Kwa hiyo licha kwamba yeye ni mtumwa, kazi yake bwana wake anamtajia sifa yake aliyokuwa nayo, anachunga wanyama bondeni huko Badri, mbuzi na kondoo ndo kazi yake. Lakini licha kwamba yeye ni mtumwa, yeye ni mjakazi, lakini anamfahamu Mola wake, anamuadhimisha Mola wake kwa sababu anajua tauhid. Uislamu haukumfanya mwanamke kwamba ni chombo cha starehe peke yake, haukumfanya mwanamke kazi zake ni kazi za ndani tu, haukumfanya mwanamke kwamba hawajibikiwi na kitu chochote, la, bali mwanamke ni kitu cha mfano. Mwanamke huyu ni mjakazi, lakini anapigiwa mfano katika mlango huu. Tukisema kwamba hii ni aqida, la, aina Allah, Allahu fi sama, hii inaingia katika tauhidu al-asma wa sifat, tauhidi ya majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Ni mfano, pakipigiwa mfano, pakizungumzwa jambo hili la uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala katika dalili ambazo zinatajwa, basi ni hadithi ambayo amepokea al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, inayomuhusiana na mwanamke huyu hapa. Hawezi kutengemaa moyo wa mwanamke wa Kiislamu ila kwa kumtukuza Allah. Hawezi kusimama na kumtukuza Allah isipokuwa kwa kuijua tauhid. Mwanamke anayejua tauhid hawezi kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, si ndani ya nyumba yake, wala si kwenye biashara yake, wala si katika kilimo chake, kwa sababu yule asiyefahamu na kuijua tauhid, mapenzi baina yake na mume wake, ataona kwamba hayakolei isipokuwa katika ushirikina. Biashara yake anayoifanya haiendi mpaka amshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ni mkulima analima na watu wanamuibia, ataona kwamba hakuna njia ya kuzuia wizi katika mazao yake isipokuwa kwa kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Aeke vitu shambani mwake ambavyo akija mtu ima ataganda watu wamuone, au atatishika kwa kukiona kiumbe katika viumbe vyenye kutisha, ili aweze kukimbia, kwa sababu yeye mwenyewe hamfahamu Allah wala hawezi kumtukuza. Moyo wake ni moyo ambao ni maiti, moyo ambao uliofisidika, moyo ambao uliokuwa na kiza, kwa sababu hauna tauhid, kwa sababu hauna tauhid. Moyo wa mwanamke wa Kiislamu hautaweza kutengemaa mpaka umtukuze Allah, hata umtukuza Allah wala kusimama na kuthibiti kwa hilo isipokuwa kwa tauhid. Anayejua tauhid mwanamke wa Kiislamu atajua nini nafasi ya sitara ya mwanamke wa Kiislamu, jilbabu almar'ati almuslima, jilbab, vazi la mwanamke wa Kiislamu. Vazi hili hata litenganisha, si katika harusi wala mazikoni wala shambani wala sehemu nyingine yoyote ambayo akiwepo pahali hapo yeye ataonekana na mwanamume ambaye anaweza kumwoa. Yule asiyefahamu tauhid, basi yeye anakwenda kinyume chake. Kwa nini tumezungumza haya? Kwa sababu ya kuto kujalikana tauhid kumepelekea kuto kuadhimishwa Allah, na kuto kuadhimishwa kwa Allah kumepelekea kuto kusalimika nyoyo za Waislamu, hasa tunapozungumza maudhui kuhusu wanawake na tauhid. Na ndio maana katika jambo ambalo ni katika alama za uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo la uwepo wa ndoa. Ndoa ni ibada, lakini katika ndoa za Waislamu sasa ndiyo siku ambayo anaasiwa Allah subhanahu wa ta'ala zaidi, hasa tukiingia katika upande wa wanawake, hasa tukiingia katika upande wa wanawake, kwa sababu hawakuifahamu tauhid, hawakuweza kumuadhimisha Allah, nyoyo zikafisidika. Ndiyo siku ambapo watu watadhihirisha mapambo, ndiyo siku ambapo wanawake wataamua bora wacheze waonekane na wanaume ambao wanaweza kuwaoa, wadhihirishe mapambo yao, yadhihiri manukato yao, ziinuke sauti zao, na wengine wakipita kwenye magari wakienda katika shughuli za harusi huona watoe nje baadhi ya maungo yao kuwaonyesha watu. Kwa nini? Kwa kukosekana tauhid, kwa kukosekana at-tauhid. Nyoyo zimefisidika za wanawake wa Kiislamu katika jambo kubwa, katika alama, katika alama za uwepo wa Allah, katika alama miongoni mwa alama za Uislamu, jambo la ndoa. Mwanamke ambaye anaifahamu tauhid, ambaye anamuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala, ni yule ambaye anafahamu wajibu wake katika jambo la stara yake, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha mtume awaamrishe wake zake, watoto zake wa kike na wanawake wa kiumini, wateremshe juu yao shughuli zao. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwaji wa banati wa nisa'il mu'minin yudinina 'alayhinna min jalabibihin. Ewe mtume, waambie wake zako, watoto zako wa kike na wanawake wa kiumini, wanawake wa waumini, wajiteremshie juu yao jilbabu zao. Dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhina, hilo linapelekea zaidi wao watambulikane kwamba hawa ni wanawake wa kiumini. Hawa wanafahamu nafasi ya utukufu wa Mola wao katika nyoyo zao, kwa sababu wanaifahamu tauhid. Nyoyo zao zimetengemaa na wamesimama katika hilo. Hii inaonyesha kwamba mafuhumu ya aya, mwanamke asiyekuwa katika muonekano, katika muonekano huo, huyo hutambulikana kwamba yeye hana heshima, hajajiheshimu, hajajihifadhi. Jambo la kuudhiwa na watu ni jambo ambalo kwa yeye liko karibu zaidi. Dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhina, hilo jambo linapelekea zaidi wao kutambulikana, wala wasiwe wao ni wenye kuudhiwa. Mwanamke Muislamu mwenye kuifahamu tauhid, mwenye kuifahamu tauhid, humpelekea tauhid, humpelekea ile tauhidi ambayo aliyokuwa nayo kusimama katika mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, akasimama katika zile haki za Allah subhanahu wa ta'ala, akafahamu kile ambacho Mtume sallallahu alayhi wa sallama alimuuliza Muadh radhiyallahu anhu, atadri ma haqqu Allahi ala al-ibad wa haqqu al-ibadi ala Allah. Kwa hiyo mwanamke wa Kiislamu anayefahamu tauhid atasimama katika mipaka ya haki za Allah subhanahu wa ta'ala, akafahamu haki ya wajibu ya Allah, haki ambayo ni jaiz ya Allah subhanahu wa ta'ala, na haki ambayo ni muhali kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha huwa at-tauhid. Haqu al-wajib ni ibadatu al-abdi rabbah, haki ya wajibu ya Allah ni kumwabudia mji ya wanawake mlezi. Hii ni haki ya wajib ambayo kwayo Allah subhanahu wa ta'ala ameumba majini na watu. Kwayo Allah subhanahu wa ta'ala ameumba mbingu na ardhi. Kwayo Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha vitabu na kutuma mitume. Atasimama katika mpaka wa haki ya Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo ambalo ni muhali katika kumfananisha Allah na viumbe, katika kumwabudia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo ni mambo ambayo ni mustahili, ni mambo ambayo hayastahiki katika haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye anafahamu ile nafasi ya tauhidi kwake yeye na umuhimu wake umempelekea kwa kujua kwake kusimama katika haki ya wajibu, akasimama katika haki ambayo ni jaizi, akaifahamu ni ipi kwa Allah, kadhalika haki ambayo ni mustahili. قال الإمام السفريني رحمه الله تعالى: فاعلم أن كل علم كالفرع للتوحيد فاسمع نظم، فإنه علم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى. الإمام السفريني رحمه الله تعالى وكتن وزنغمزة umuhimu wa tauhid kwa ujumla wake, asema kwamba elewa kwamba kila elimu katika tauhid ni kama tawi tu. Huyu anajua elimu fulani katika elimu za kile mwingi, katika elimu zenye kuhusu wanadamu au elimu zenye kuhusu wanyama au elimu za uhandisi au elimu kadha, hayo yote ni matawi tu, lakini elimu ya msingi ni elimu ya tauhid. Yasikilize maneno yangu, anazungumza mwenyewe akasema: fa'lam anna kulla ilmin kal far'i lit-tauhid fasma'a rabbuk fa innahu 'ilmun alladhi la yanbaghi li'aqilin li fahmihi lam yabtaghi. Kwa sababu at-tauhid ni elimu ambayo hatakikani mwenye akili aache kutafuta elimu hiyo. Fal mar'atu al-muslimatu al-'aqila, mwanamke wa Kiislamu mwenye akili ni yule ambaye anatilia umuhimu kuitafuta ilmu ya tauhid, na mwanamke asiye na akili ni yule ambaye anaipuuza tauhid, huwa hana akili. Na akiwa hana akili, jambo la mwanzo litakalokosekana kwake ni haya, kuondoka kwa haya, tutakuja huko au tushatangulia kutaja nukta yake. Ikikosekana haya, atakosa kumwadhimisha bwana wake mlezi, atakosa kuitukuza dini yake, hataona thamani yake ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemweka kwenye thamani hiyo. Kwa hiyo haimpasi, haitakikani kwa yule ambaye ana akili aache kutafuta tauhid. Kwa nini? Fayalamu alwajiba walmuhala kajaizi fi haqqihi ta'ala, atayajua yale ambayo ni ya wajibu, yale ambayo ni muhali, yale ambayo yanafaa jaiz katika haki ya Allah. Fa inna lillahi alayki haqqan, ewe mwanamke wa Kiislamu, hakika Allah juu yako anayo haki, haki ya wajib ambayo ni kuabudiwa yeye katika ibada, ni kutekeleza amri alizoziamrisha Allah katika amri ni tauhid. Hadha huwa al-aslu, aslu as-sa'ada. Na ikikosekana tauhidi, panapatikana shirk, wa shirk huwa aslu ashqa, shirki ndio asili ya uovu. Kwa hiyo maadui wa Kiislamu, maadui wa Kiislamu, hili wao wanalifahamu, hili wao wanalijua, na ndio maana ikawa wamemshughulisha mwanamke wa Kiislamu asiweze kupata nafasi ya kusoma ule msingi wa dini yake kwa sababu atakausoma, atakapousoma atautabikisha. Akishautabikisha, huko ndio kwenye mafanikio na kufaulu kwake. Ikamshughulisha na mambo katika mambo, basi yakapelekea kumtoa katika nyumba yake, ikapelekea kufisidika kwa moyo wake, ikapelekea kutopata muda wa kulea watoto wake, ikawa ni sababu pengine ya kufisidika watoto wake, ikafisidika nyumba yake kwa sababu ya kukosekana msingi huu. Na sallallahu alaihi wasallam, sababu inayopelekea, miongoni mwa sababu kufisidika jamii ya Kiislamu, ni jambo la kukosekana haya. Alhaya kwa wanawake wa Kiislamu, na kukosekana kwa haya ni kwa sababu ya watu kutokumfahamu na kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Na kumjua kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kuijua tauhid, ni kuijua tauhid. Na ndio maana elimu ya mwanzo ambayo anafaa, anawajibika mtu kuijua ni tauhid. Fa'alam annahu la ilaha illa Allah, elewa ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, soma kwa jina la mola wako mlezi ambaye ameumba. At-tauhid. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن وقت امتوم صلى الله عليه وسلم أليف امتوم معاذ كل يمن قد كحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن قال له فلتقل أول ما تدعو إليهم أي وحدوا الله. Liwe jambo la mwanzo ambalo wewe utawalingania wao kwenye hilo, basi ni liwe jambo la kumuwahidisha, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. At-tauhid, kwa sababu at-tauhid ni Uislamu. Mtume anamtuma Mu'an kwenda Yaman, anamwambia innaka ta'ati qauman min ahli al-kitab, wewe unawaendea watu katika wale waliokuwa kitabu, wewe unawaendea watu katika wale waliokuwa kitabu. Ina maana wao wanajinasibisha na kitabu, imma ni Taurat, imma ni Injil, imma vyote viwili, na wanafahamu kwamba vitabu hivyo vinatoka kwa Allah, wana sehemu ya ufahamu. Lakini bado Mtume sallallahu alayhi wasallam amemtuma Muadh na tauhid. Kwa sababu gani? Ya nafasi yake katika Uislamu. Kwa sababu ya nafasi yake, mwenye kuijua tauhid amemjua Uislamu, mwenye kuijua tauhid amemjua Allah, mwenye kuijua tauhid amemjua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenye kuijua tauhid atayajua maneno ya Allah, mwenye kuijua tauhid atayajua maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tauhid. Kwa hiyo matatizo yote haya tuliyokuwa nayo, mavurugu yote hili katika jamii, hasa tukiangalia upande wa wanawake, ni kukosekana elimu ya tauhid na kupigwa vita kwake. Kwa sababu hawa ambao wanapiga kelele katika vipaza sauti, sababu sisi tunaambiwa kuna walinganizi wanawake, na wao husimama au kaa katika vipaza sauti, katika redio, katika vipindi, wakiuliza masuala na wanaume au wakiongoza vipindi hivyo, apige simu atakaye. Moja katika mapungufu yao makubwa, wao wenyewe hawa walinganizi, elimu hii ya tauhid kwao imekosekana, na hawaizungumzii, bali kama zilivyokuwa dawa za mapote mengine mapotevu, dawa na ulinganizi wa mapote mengine ambayo yamepotea. Na ndio maana dawa ya salafia ni dawa ambayo inalingania katika taasisi والتسهيل أو التأصيل والتسهيل كوجين غمسينجي نمسينجي نجنجيوا نمسينجي إسلام نجنجيوا كتك التوحيد كذلك كتك التصحيح نهاية ما كل ما كتوه أما يعني انتكادي كتوه نمنهج جلزو فيندا كويكا كتك عقيدة نمنهج ليكو يساوى لكن مسينجي ووتي هايو للتوحيد mtu anaweza kusema kwamba mbona tunawasikia watu wote wanalingania katika tauhid wanalingania katika tauhid kubwa katika hilo wanalolielekea na msingi wao wanaoendea ni tauhidul hakimia ambao huu ni mtego wa kukufurisha jamii ya Kiislamu sio tauhidi katika utanda wake na ueneaji wake fal tahdhari ayuha almar'atu almuslima تحذاري نواتو كما هاو تحذاري نواتو أنا والنغانيزي أباو ونالنغانيها كما هاو وسباب توحيدي دبي جوانيو بياكي كما اللي بكونا نمانا ياكي كما اللي بكونا بتنغوزي بياكي كما اللي بكونا شتزاكي كما اللي بكونا مقتضواكي نواتووني توكيا كرني زموانزو wameizungumza tauhidi katika namna hiyo hawakuja na jambo hili wakasimama katika ncha yake akisema tauhidul hakimia ambayo hiyo ndio patikana makhawarij wale ambao wakufurisha uislamu kutokana na madhambi al-kaba'ir tauhid katika nafasi ya mwanamke au nafasi yake kwa mwanamke wa Kiislamu tauhid ni ponyo na kinga ya masu shaitani leo kitazama wengi katika wanawake wanasibiwa na tatizo la kijini hili ni janga kubwa sana katika jamii ya Uislamu katika upande wa wanawake lakini wanawachuoni wasema tiba yake للتوحيد وكيسوم التوحيد وهذرية دروس للتوحيد ويطبقيش التوحيد لأن يمانا وطمونا ونمكي أنا ما تتيزو يكي جيني أنا بأنزا كيسوم التوحيد أتلزميانا نستارع إلى جلباب المرأة المسلم عدوي ياكي واسيلي أمام الشيطان حقبالي atatumia nguvu zote kuweza kumrejesha nyuma na kumkalisha chini ili asiweze kuhudhuria au asiendelee na kusoma hasa ile nguvu anayoitumia huwa ni nguvu yake ya mwisho ikiwa watu hawajasimama na hawajalifahamu hilo mwanamke mwenyewe anaweza kurudi nyuma kwani nini tatizo akarudi nyuma na akaacha kabisa kusoma tauhid na haya amewapata wengi sana lakini yule ambaye anafahamu na kuelewa atakubali kuvumilia shida ambazo anazipata anajua mwisho wa siku kwenye tauhidi shirki haikai kwenye haki haikai babu kwenye haki haikai babu na kwenye tauhidi hakai ni shaitani ataondoka na kadhalika katika hilo asije akasahau mwanamke wa Kiislamu Allah anaweza akamkadiria hayo katika hali ya kumjaribu kuijua ile imani yake akawa anajiuliza mbona mimi nasoma tauhidi na lazimiana na adhkari na sabaha na masa lakini bado endelea معبودية الله مفكي كل يوم يقين واليقين هو التوحيد يقين هو الموت كذلك مفكي في كي وقات مولى أشينو وكشينو ووي نمانا ومحسريكا نا كشينو ويي نمانا ووي ومفاولو ويو كتكتيبة قبوة أمبايا ونتككانا واتبيوي نواجتيبو ونواكي وكيسلام كتكتنا مسو الشيطان ندراسة علم التوحيد واهتمامه ni kuisoma elimu ya tauhidi na kuitilia umuhimu kwa sababu katika kusimama kwake na kupatikana elimu hii ndio kutengemaa kwa moyo ndio kutengemaa kwa moyo kwa sababu katika moyo ataka Allah subhanahu wa ta'ala katika moyo ndio itapatikana khawf katika moyo ndio itajulikana nini istiana katika moyo ndio itapatikana istighatha. Nini maana istighatha? Ndio mwanamke wa Kiislamu atafahamu nini maana tawakkul. Asipojua tauhid, hayajui haya, atataka hifadhi isti'aza kwa asiye stahiki, isti'ana kwa asiye stahiki. Tawakkul, atamtegemea asiye stahiki kutegemewa, atatumwa na shaitani, atatumwa na jini, atamtumikia jini, atamuogopa jini, ataweka matarajio kwake, atapata hofu ya kumuogopa yeye. Kwa nini? Kwa sababu haifahamu tauhid, haifahamu at-tauhid. Tauhidi ndiyo hutengeneza majumba ya Waislamu. Mwanamke ambaye anaifahamu tauhidi atailea nyumba yake katika tauhidi, na atawalea watoto wake katika tauhidi. Wanawachuoni wanahitaji hadithi ya Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, naye alikusema kuntu radifa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama فقال يا غلام إني أعلمك كلماتي إني أعلمك كلماتي احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك فإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله الحديث أمامه الإمام الترمذي والإمام الحاكم رحمهم الله تعالى والحديث الصحيح. Abdullah ibn Abbas asema mimi nilikuwa nyuma ya kipando na Mtume sallallahu alayhi wasallam, akanambia ewe kijana, mimi nataka nikufunze maneno. Muhifadhi Allah atakuhifadhi, muhifadhi Allah utamkuta mbele yako. Wakadhalika nikuja hifadhi Allah tajidu tujahak, muhifadhi Allah utampata amekuelekea. Fa idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah. Ukimuomba muombe Allah, ukitaka msaada kata msaada kwake. Hii yote aliyoitaja Mtume swalla Allahu alayhi wasallam na kumfunza huyu kijana ni tauhid. Anafunzwa mtoto anayekaa na watoto muda mwingi ni mwanamke mke, ima ni mwanamke mke au ima ni khadima. Hata kama unamfanya kazi house again, mfundishe tauhid, watasalimika watoto wako, itasalimika nyumba yako. Usimfanye yeye kwamba yeye ni mtumwa tu, kazi yake ni kufanya kazi. Sehemu kubwa au wakati mwingi mwanamke ndio anakaa na mtoto, baba anakaa na watoto, lakini tofauti na mwanamume. Hii ni katika jambo la asili na imejengeka hivi. Kwa hiyo mume aipeleke tauhidi nyumbani, akimfunza mke wake, akimfunza ndugu yake, akimfunza mama yake, akimfunza yote. Huyu ameifunza jamii, ameifunza familia ya Kiislamu na jamii ya Kiislamu. Yule anayekaa na watoto muda mrefu atawafunza tauhidi. Katika maneno ambayo yanasemwa yakiegemezwa na Sheikh Muqbil rahimahullahu ta'ala, kwamba yeye atamani hadithi hii afunzwe kila mtoto wa Kiislamu. Mtoto mdogo anajengewa katika msingi huu. Lakini angalia maadui wa Kiislamu walivyolifahamu hili, wakamshughulisha mwanamke wa Kiislamu, wakamtoa katika nyumba yake. Muda mrefu wa mchana hayupo katika nyumba yake. Mlezi anayelea watoto hafahamu tauhid, na akibakia mtoto na mlezi wako nyumbani pia afadhali. Mtoto katika umri wa mapema sana hajajua hata kusema vizuri, apelekewa mwalimu ambaye moyo wake umefisidika, hauwezi kumtukuza Allah, haumjui Allah, hauijui tauhid. Na hapa ndio tulipokosea, na tunapozidi kukosea inatupasa tunabihiki. Umri huu wa mapema ni umri wa kuwafunza watoto tauhid, na wanawake wa Kiislamu wasimame katika nafasi zao. Muangalie mama yake Anas Rumaysa binti Milhan Ummu Sulaym radhiyallahu ta'ala anha. Amekuja Mtume sallallahu alayhi wasallam Madina, Anas Ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu babake hakuslimi. Alipokuja mtume Madina sallallahu alaihi wasallam babake akakimbia. Kwa sababu hautaki Uislamu. Anas kijana wa miaka 10. Mama yake ni mwanamke alima, mwanamke aqila, mwenye akili. Anayejua nafasi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamchukua kijana wake mdogo akampeleka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Anas akiwa na miaka 10 akimwambia Rasulullah, hadha ghulamun yakhdimuk, ewe mjumbe wa Allah, huyu ni kijana atakutumikia wewe. Kijana mdogo anayemtumikia ni nani? Ni mtume sallallahu alaihi wasallam, bado katika umri wa mapema. Anas radhiyallahu ta'ala anhu amekaa na mtume kwa muda wa miaka 13. Mwaka wa mwanzo mtume ameingia Madina mpaka mtume sallallahu alayhi wasallam amefikia Kufa, amekaa na mtume sallallahu alayhi wasallam miaka yote. Na ndio maana Anas anayajua mambo ya nani, mambo ya nyumba ya mtume sallallahu alayhi wasallam mengi. Katika yale mambo ambayo yanajulikana na watu ndani ya nyumba, yeye anayajua na yeye ana habari ya hayo na anatusimulia hayo. Mwanamke mwenye akili anatufunza namna gani ya kuwalea watoto. Mwanamke anayejua tauhid anatufunza namna gani mtoto analelewa. Lakini namna gani wanawake wa Kiislamu walivyokuwa hawaifahamu tauhid, watazame watoto kabla ya kuwauliza mikononi umefungwa kitu gani, shingoni nini kinaninginia, kwenye viuno vyao watoto wadogo kitu gani kinachoninginia. Hapo itakupa picha kwamba mama huyu, mlezi huyu, haifahamu tauhid, hajui nini maana ya isti'ana, nini maana ya istighatha, isti'adha, nini maana ya istighatha, nini maana ya tawakkul, wa kulluha min at-tauhid. Na yote hayo ni katika tauhid. Na yeye anafanya yale ambayo Allah Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ameyakataza katika tamima, katika wadaa, kuninginiza kaure, kuninginiza herizi na talasini, ambayo yamekanusha na tauhid, kama yalivyokuja katika hadithi na kama tunavyosoma katika kitabu tauhid. Kwa hiyo namna alivyoishi Ummu Sulaim radhiyallahu anha na namna alivyotuonesha malezi aliyomlea mwanawe Anas ni malezi ambayo yatakikana wanawake wa Kiislamu kuwalea watoto wao na kuwajua kitu gani wanahitaji, baada ya wao wenyewe kuifahamu, kufahamu Uislamu. Na kufahamu Uislamu ni kufahamu tauhid. Katika mlango huu kuna mengi ya kuzungumza, lakini muda si rafiki sana. Ni mengi ambayo yanahitaji kuzungumzwa kuhusu nafasi ya tauhid kwa mwanamke wa Kiislamu. Jifahamu mwanamke kwamba wewe malengo yako na nafasi yako, sikusema tukaa mimi mwanamke nimezaliwa nifikia bale nitaolewa nitazaa watoto nitakufa, la, lengo ni lile lile, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ambalo amelisema Allah subhanahu wa ta'ala. Tukiwatazama wanawake wa sahaba radhiyallahu anhunna katika mlango wa tauhid, wao ndio tunakuta kwenye zile hadithi ambazo zinasimama katika masala mazima ya tauhid na aqida, basi wao wana mchango wao. Kimwangalia, kiangalia hadithi ya Jariya, kiangalia hadithi ya Ummu Salama radhiyallahu ta'ala anha kuhusu istiwa'u Allah ala arshihi, ambayo inaingia katika tauhid asma wa sifat, kuwa kwake Allah juu ya arshi yake, kwamba wao walikuwa wako katika mstari wa mbele kwa sababu wao walifahamu tauhid. Mwenye kuifahamu tauhid anakuwa na wepesi wa moyo wa kutabikisha Uislamu wake na imani yake uzito unatokezea kwa watu katika kuutabikisha Uislamu kwa sababu ya kutokuijua tauhid. Kwa sababu ya kutokuijua tauhid. Na ndio maana wanawake mnafahamu, kimwambia mwenzio tena darasani atakutia huko kutoe kula kupeleke huko atakupa ahadi atakupa, lakini jambo zito sana. Mwisho siku anakuambia ah, mimi ni mwukhti. Nini maana yake? Yaani yale mahari ya Uislamu, na ndio Uislamu wenyewe yana anaona ni kitu cha ajabu. Ambayo hiyo inaingia katika maudhui ya ghurba ya Uislamu. Ugeni wa Uislamu kwa wanawake wa Kiislamu. Kwa sababu wanafahamu wakiamua njoo darasani ataifahamu nini hijabu. Nini maana ya hijabu ya mwanamke wa Kiislamu? Na yeye itamlazimu kuvaa, kwa sababu kila kiendelea ndio ataijua tauhid. Na kila kiijua tauhid ndio atafahamu haki za Allah, utukufu wa Allah. Moyo wake utakuwa ni wenye kutengemaa, ataweza kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo katika hili natoa nasaha kwa wanawake wa Kiislamu kujikita sana katika kusoma, na elimu ipewe nafasi yake katika majumba yetu. Kumedharurika mtu kutokuhudhuria darasani kwa darasa iliyo karibu kwake, basi kadhalika jambo la kusikiliza elimu limekuwa rahisi katika nyakati zetu za sasa. Hata kama ana kitabu anakisoma, basi anaweza kukifuatilia mwendelezo wake mwanzo mpaka mwisho, kitabu kimoja baada ya kingine, kimoja baada ya kingine, hata kama ipo katika dharura zake. Tusikubali mambo ya kilimwengu haya yakatutoa katika msingi wa kusoma, hasa kuisoma tauhid, kwa sababu hii ni neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha. Waangalie watu wasiofahamu elimu hii na namna walivyo na namna wanavyoishi. Kadhalika kuntum min qablu famanallahu alaykum, kama hivyo ndivyo mlivyokuwa kabla Allah akakuneemesheni. Wa sallallahu ala Muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم.